เมื่อกี้นี่ก่อนนอนนะครับก็คุยเรื่องการเมืองกับลูกก็คือยังเหมือนเดิมเลยเหมือนสมัยตอนเด็กๆที่เคยเล่าให้ฟังว่าเราจะมีการปิดไฟแล้วก็เล่านิทานก่อนนอนอะไรเงี้ยแต่พอลูกโตขึ้นตอนนี้ก็11 ขวบ8 ขวบก็มีการคุยกันเรื่องหลากหลายเรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องเทคโนโลยีเรื่องอะไรก็ว่าไปสังคมวัฒนธรรมโบราณคดีอะไรเท่าที่เรารู้แค่ห่างอึ่งแต่ก็พอจะเป็นไกด์ให้กับลูกได้สนใจเรื่องต่างๆกับคนต่อได้วันนี้คือเรื่องการเมืองเพราะว่าคือลูกอ่ะเวลามาแอบดู TikTok แล้วก็จะเห็นมีคอนเทนต์เป็นพักส้มพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้ตัวเองก็ยังไม่สนใจไงก็ปัดทิ้งแต่ทีนี้ก็สนใจว่าเอออีกแค่ไม่กี่วันเนี่ยคือวันนี้ที่อ่านมันเป็นคืนวันที่5 พฤษภานะเราจะเลือกตั้งวันที่14แล้วอ่ะอีกแค่9 วันเองคือไม่แน่ใจว่าประเทศไทยจะไปทางไหนเราก็เลยมาพูดเรื่องนี้เองนิดหน่อยนึงก็คุยกันไปคุยกันมาก็นึกได้ก็เลยลองถามลูกว่ารู้จักแบบกฎหมาย112ไหมก็ไม่รู้จักอ่ะแน่นอนไม่รู้จักก็เลยลองไกด์ว่าลองคิดดูว่าเรื่องที่เราคุยกันบ่อยๆในบางคืนถ้าพ่อไปพูดข้างนอกหรือว่าลูกก็ตามไปพูดข้างนอกคนอื่นสามารถจับเราเข้าคุกได้เลยนะแค่นี้ลูกก็ตกใจมากเว้ยตกใจจริงๆลองจับน้ำเสียงดูแล้วฮะทำไมอ่ะมันทำไมเหรอมันมีอะไรเหรอก็บอกว่าเราจะใช้คำว่าเผ่ามังกรฟ้าในการสื่อสารแล้วกันนะคือลูกจะเก็ตเรื่องเผ่ามังกรฟ้ามากๆเพราะว่าอ่านวันพีซมาก็แค่เราพูดออกมาแล้วก็คนที่อาจจะชอบเผ่ามังกรฟ้ามากๆแล้วมาได้ยินเข้าแล้วเอาไปฟ้องยังไม่ทันจะตัดสินว่าจะถูกหรือจะผิดมีเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามเราจะต้องโดนขังแล้วตอนนี้ก็มีคนที่โดนขังอยู่จริงๆและที่น่าตกใจกว่านั้นก็คือตอนนี้มีคนที่โดนขังโดนจับตั้งแต่ตอนอายุ14มากกว่าหนูแค่3 ปีเองนะเฮ้ยลูกก็แบบว้าวคือว้าวในทางที่แบบเซอร์ไพรส์ว่ามันมีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยด้วยจริงๆเหรอมันมีกฎหมายอะไรแบบนี้ด้วยเหรอก็เลยเล่าให้ลูกฟังคือย้อนไปคือตอนนั้นก็8-9 ขวบอะไรเงี้ยว่ามันมีเหตุการณ์มาสัก 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยหนูอาจจะเคยเห็นที่ตอนนั้นก็พ่อก็เปิดดูบ่อยๆแล้วก็ลูกก็สนใจว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรทำไมเขาถึงไปประท้วงรัฐบาลก็คือพอเปรียบเทียบกับเป็นการ์ตูนแล้วมันจะพอเข้าใจง่ายถึงแม้มันจะไม่ได้ตรง 100% ก็มันจะพอทำให้ลูกนึกภาพออกว่าอ๋อโอเคนะมันมีรัฐบาลโลกนะและมันมีเผ่ามังกรฟ้านะมันจะมีคณะปฏิวัติที่แอบไปทำอะไรอยู่นะแล้วก็มีเหล่าโจรสลัดที่รู้สึกว่ากติกาของรัฐบาลโลกก็ไม่โอเคแล้วพยายามจะออกมาเพื่อแสดงว่าเราคนมีสิทธิเราคนมีเสรีภาพอะไรก็ว่าไปเมื่อสัก 2-3 ปีที่แล้วอ่ะมันก็มีคนออกมาเพื่อประท้วงเรื่องนี้ต้องการจะแสดงออกเรื่องนี้แล้วก็มีหลายคนที่โดนจับโดนดำเนินคดีไปจนถึงปัจจุบันก็จะมีโดนอยู่เรื่อยๆและที่สำคัญคือก็เราจริงๆก็พูดตามสูตรนะไม่ได้มีอะไรซับซ้อนหรอกคือถ้าใครที่ไปฟังหรือว่าไปอ่านตามไทม์ไลน์อะไรกันอยู่แล้วก็จะเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่เขาพูดกันเป็นปกติว่าจริงๆมันก็ไม่ปกติพูดกันเป็นปกติว่าวันนี้ก็มีคนนี้ที่โดน112อีกแล้ววันนี้มีเคสใหม่ที่คนนี้ไปฟ้องคนนี้เรื่อง112อีกแล้วจะเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรยังไงก็ตามแต่ว่าผลที่เกิดขึ้นก็คือการใช้112เป็นเครื่องมือในการเอาผิดอีกฝ่ายหนึ่งในการโจมตีอีกฝ่ายหนึ่งและทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยต้องติดคุกสิ่งนี้ไม่ได้เพิ่งเกิดนะมันมีมานานแล้วแต่ว่าพอหลังๆอ่ะพอมันทำกันจนพรุนไปขนาดเนี้ยก็ถามลูกว่าหนูคิดว่ากฎหมายเนี่ยมันโอเคไหมสองคนก็ตอบพร้อมกันว่าไม่โอเคอันนี้ผมไม่ได้ล้างสมองเด็กนะถ้าโอเคถึงแม้จะพูดได้ใบแอดส่วนตัวก็เถอะแต่คือก็ลองให้เด็กลองแย้งดูว่ามันไม่โอเคหรือมันยังไงคือลูกก็บอกเหมือนเดิมว่าคือกฎหมายมันเป็นกติกาที่เราตั้งกันมาไม่ใช่เหรอเหมือนบ้านเราอะบ้านเราก็มีกฎหมายบ้านเราอยู่ๆแม่ก็บอกว่าวันนี้ให้โควต้าเล่นเกมแค่นี้นะแต่ถ้าเกินจะต้องไปทำอะไรหรือถ้าใครที่เขียนบันทึกวันนี้ก็จะได้โควต้าเล่นเกมเพิ่มครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยเป็นกฎที่มีใหม่มีปรับเปลี่ยนได้และมีปรับปรุงไปตามสภาพที่ทุกคนโอเคแล้วก่อนจะออกกฎใหม่ขึ้นมาทุกคนต้องเห็นตรงกันว่าเฮ้ยกฎนี้มันโอเคเนี่ยขั้นตอนมันง่ายๆอันนี้คือวิธีการร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญในบ้านดังนั้นลูกก็เลยเข้าใจว่าอ๋อโอเคกฎหมายถ้ามันไม่เวิร์กมันเปลี่ยนได้มันแก้ไขได้แล้วก็นี่คือสิ่งที่พรรคการเมืองพรรคหนึ่งจริงๆก็มีหลายพรรคละแต่จะมีพรรคที่ ดูเป็นที่ยอมรับแล้วกันว่าเขาจะเข้าไปแล้วก็มีสิทธิ์มีเสียงน่าจะไฟเพื่อการเปลี่ยนแปลงกติกาข้อนี้ขึ้นมาดังนั้นคืนนี้จึงเป็นคืนที่สำคัญคืนหนึ่งถึงแม้จะเป็นคืนธรรมดาแต่ก็เป็นครั้งแรกที่ลองคุยเรื่องการเมืองด้วยกันเอามาฉาบกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่ปัจจุบันแล้วก็เป็นเหตุผลว่าทำไมแบบทุกวันนี้พอนั่งเฝ้ามือถือปั๊บก็ไปเปิดดูข่าวกันเมืองเดี๋ยวมันจะมีดีเบตมีปราศรัยมีสัมภาษณ์อะไรเงี้ยก็มีเสียงแลบออกมาขณะที่พ่อนั่งทำงานอยู่ด้วยนี่แหละก็บอกว่าคือตอนเนี้ยถ้าที่ผ่านมาพ่ออาจจะเป็นอิกนอแรนต์แต่ว่าสำหรับในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาที่พ่อก็ได้รับผลกระทบพอสมควรเนี่ยโดยเฉพาะช่วงหลังๆเนี่ยพ่อก็เลยสนใจแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็พ่อก็จะเล่าให้คนอื่นฟังแบบที่เล่าให้หนูฟังนี่แหละแต่บางเรื่องณตอนนี้ก็ยังเอาไปเล่าข้างนอกไม่ได้ดังนั้นขอให้ลูกฟังแล้วก็หลับฝันดีราตรีสวัสดิ์